Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku preglede najvažnijih vesti. U Pirotu vanredna situacija zbog curenja amonijaka iz cisterne teretnog voza. Merenja pokazuju da više nema amonijaka u vazduhu. Građanima Pirota i okoline preporučuje se da i dalje ne izlaze bez preke potrebe.
Da zatvore prozore, da ne luftiraju svoje stanove nikako i da jednostavno ostanu u kući tokom današnjeg dana. Zavod će pravovremeno i naravno celokupni grad i štab za vanredne situacije će izdavati ostale preporuke.
Na severu Kosova i Metohije mirno posle sinoćne rafalne paljbe koje se čula u okolini Zubinog potoka. KFOR je potvrdio da je bilo pucnjave, a kosovska policija negira razmenu vatre. Kosovska policija na Merdaru zabranila ulazak patrijarhu Porfiriju na Kosmet, javlja Kosovo online. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Kijev najavljuje da će u Ujedinjenim nacijama zvanično pokrenuti pitanje isključenja Rusije iz Saveta bezbednosti. Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima povlači se iz procedure usvajanja, saopšteno iz vlade Srbije. Od jutro su u svim domovima zdravlja dostupna Modernina bivalentna vakcina protiv virusa korona kao booster doza. Vreme sutra, oblačno i hladnije, povremeno s kišom, jutarnja temperatura od minus 1 do 10, najviša dnevna 13 stepeni. U Pirotu je vanredna situacija posle curenja amonijaka iz vagona teretnog voza kod mesta Sopotski Han. I dalje curi amonijak iz jedne cisterne, ali prema merenjima u Pirotu više nema amonijaka u vazduhu. Sa najnovijim informacijama javlja se naš dopisnik Maja Mijalković.
Najvažnija vest za građane Pirota jeste da je jutros utvrđeno da u vazduhu nema koncentracije amonijaka. Ono što je takođe važno jeste da amonijak nije dospeo u reku Nišavu. Maločas je iz Zavoda za javno zdravlje stigao rezultat analize vode. Voda u Pirotu je potpuno ispravna za piće. Međutim, ono što je loša vest jeste da amonijak i dalje curi iz jedne cisterne koja je jako oštećena. Zato je na snazi još uvek vanredna situacija. Više od 60 pripadnika sektora za vanredne situacije su na licu mesta. Autoput i magistralni put na koridoru 10 još uvek su zatvoreni za saobraćaj. Ministarka zdravlja Danica Grujičić pre nekoliko trenutaka obišla je pacijente u Pirotskoj opštoj bolnici i istakla da su lekari i medicinsko osoblje učinili nadljudski napor da ukažu pomoć svim ugroženima koji su se zatekli u blizini mesta akcidenta. Gradski krizni štab zasedaće u toku poslepodneva i tada će se doneti odluka da li će škole i vrtići od sutra raditi.
Zbog simptoma trovanja više od 50 osoba je hospitalizovano, od kojih je desetak zadržano na bolničkom lečenju. Jedna osoba je preminula po prijemu u Pirotsku bolnicu, ali nije potvrđeno da je uzrok smrti trovanje. Pirotska policija je potvrdila za RTS da je u blizini mesta prevrtanja cisterne sa amonijakom jutros pronađeno telo muškarca. Forenzičke ekipe policije su na licu mesta, a obdukcija će utvrditi uzrok smrti. Škole, vrtići i javne ustanove ne rade, za sada je izvršeno merenje na 5 lokacija u Pirotu i nije zabeleženo prisustvo amonijaka, a utvrđeno je i da amonijak nije dospeo u Nišavu, ali i da dalje curi iz cisterne. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Jutrošnja merenja su pokazala da na više mesta u Pirotu i Beloj Palanci vazduh nije zagađen, kao i da izvorište vode Medijana ka Nišu nije kontaminirano amonijakom, saopšteno je na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije, kojim je presedavao komandant štaba i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić. Vršilac dužnosti pomoćnika ministra načelnika sektora za vanredne situacije Luka Čaušić precizira da su iz šina iskliznula 4 vagona i da je curenje amonijaka utvrđeno iz jednog.
Na terenu je bilo 57 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, 22 specijalna vozila, jednom bespilotnom letelicom, 25 pripadnika policijske uprave Pirot i ono što želim da kažem da je evakuisano i na bolničko zbrinjavanje u bolničke centre u Nišu i Pirotu predato 56 lica.
Republički štab za vanredne situacije doneo je zaključak kojim se nalaže Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut da u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i Zavodom za javno zdravlje u Nišu i Pirotu izvrši kontrolu kvaliteta vazduha i vode u vodotocima koji se nalaze u blizini nizvodno od mesta akcidenta. Gradonačelnik Pirota i komandant kriznog štaba u tom gradu, Vladan Vasić, kaže da vanredna situacija još uvek nije ukinuta iz mera predostrožnosti.
Preduzeli smo sve mere u cilju praćenja dalje situacije. Najvažnije je da smo formirali komisiju koja već zaseda od stanja na terenu, od koncentracije amonijaka na terenu, od stanja cisterni na terenu, od toga kako će nam iz Ministarstva infrastrukture i te stručne komisije reći da li to može i u kojoj dinamici da bude otklonjeno, će zavisiti naši dalji koraci.
Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture naloženo je da izvrši proveru stanja infrastrukture u železničkom saobraćaju i preduzme neophodne mere za sprečavanje daljeg širenja zagađenja. Ministar Goran Vesić kaže da je jutros oformljena komisija koja će prikupiti izveštaje dve inspekcije kako bi utvrdili ko je odgovoran za to što se dogodilo.
Meni ne treba izveštaj da vam kažem da sam siguran da je delimično problem u stanju infrastrukture, to ne treba, to svi znate, to nam ne treba nikakva komisija, naravno to treba neko zvanično da kaže, a vidjet ćemo da li je bilo i pretovarivanja, odnosno da li je bilo, da li se postalo razmak koji je obavezan po zakonu, da li je bilo neuhodno da bude 20 vagona, ali to ćemo utvrditi i naravno da ćemo, kada bude završen rad komisije, tada će taj izveštaj biti objavljen, kao što će biti objavljen i mere koje ćemo preduzeti na osnovu toga.
Svi pacijenti koji su primljeni u bolnice u Pirotu i Nišu su van životne opasnosti, kaže pomoćnik direktora bolnice u Pirotu Vojkan Rančić.
U pirotskoj bolnici zadržano je 4 bolesnika na grudnom odeljenju, od toga su 2 vatrogasca, starih 27-29 godina, jedan turski državljanin i jedan vozač kamiona. Svi sa lakom kliničkom slikom od jutra su dobro, bit će pregledani od strane očnog i propraćeni i dalje, pa ćemo vidjeti, verovatno u toku dana bit će pušteni kući. Jedan pacijent je primljen na interno odeljenje, on je sa malo drugačijom kliničkom slikom, imao je povraćanje, bradikardiju. Nažalost, imamo jednog preminulog pacijenta koji je star 74 godine sa jako značajnim komorbiditetima, dakle srčani bolesnik plus neurološki, neurohiruški je bio zbrinjavan pre godinu dana.
Direktorka Instituta Batut Verica Jovanović ističe najvažnije mere kojih se građani Pirota i okoline moraju pridržavati.
Ono što preporučujemo građanima, a to preporučuje Zavod za javno zdravlje Pirot kao Institut za javno zdravlje Niš, ali jeste da se građani zadrže u svojim stanovima, da bez preke potrebe ne izlaze napolje, da zatvore prozore, da ne luftiraju svoje stanove nikako i da jednostavno ostanu u kući tokom današnjeg dana. Zavod će pravovremeno i naravno celokupni grad i štab za vanredne situacije će izdavati ostale preporuke.
Iako je preporuka da se još uvek ne izlazi na ulice, život u Pirotu se polako normalizuje. Trgovine i apoteke rade normalno.
Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski izjavila je da su merenja pokazala da amonijaka nema u niškoj gradskoj vodi, ni u vazduhu u gradu kao ni u okolini. Ona je navela da Nišlije ne bi trebalo da brinu o vodosnabdevanju, iako je sinoć isključena fabrika za prečišćavanje vode koja vodu doprema iz Nišave. Uradili smo to ispred ostrožnosti, misleći da će tokom noći talas koji Nišavom stiže iz Pirota stići do Niša, navela je gradonačelnica. Istakla je da se u ovom trenutku Niš snabdeva vodom sa izvorišta i iz rezervoara, da vode ima dovoljno, te da Nišlije ne bi trebalo da brinu. Srbi na severu Kosova i Metohije 17. dan su na barikadama. Mirno je i u Zubinom potoku nakon sinoćnje pucnjave. KFOR je u današnjem saopštenju naveo da i dalje istražuje incident. Javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
Mirno je danas na severu Kosova posle jučerašnje pucnjave kod Zubinog potoka koje je uznemirila Srbe u ovom gradiću, ali i sve sunarodnike severno i južno od Ibra. Građane je jako uznemirila serija rafalnih paljbi iz vatrenog oružja, iako se ubrzo oglasio portparol opštine Zubin potok Srđan Vučinić, rekavši da je na barikadama kao i u gradu mirno i da je obavljena smena dežurstva. Pojedini prištinski mediji preneli su sinoć informaciju da je kod Zubinog potoka pucano na pripadnike letonskog kontingenta KFOR-a. KFOR je sinoć potvrdio da je bilo pucnjave u kojoj nije bilo povređenih, niti je pričinjena materijalna šteta. U saopštenju Međunarodne vojne misije navodi se da je istraga u toku, te da je pucano u blizini jedne od njihovih patrola. Time su demantovani navodi prištinskih medija da su Srbi napali jedinicu te vojne misije. Kosovska policija također demantovala da je kod Zubinog potoka bilo napada na njene pripadnike. Posle 13 časova u Prištini je održan najavljeni sastanak Admirala Kurtija i generala Kvora Anđela Mikela Ristučija. Nije bilo obraćanja medijima, već je nakon sastanka prosađeno saopštenje. U njemu je iznesen zajednički zaključak da treba ponovo omogućiti slobodu kretanja, te da ni na jednom putu na Kosovu ne sme biti barikada. U tom cilju dogovorena je i zajednička koordinacija i međuinstitucionalna saradnja. Posle zabrane da srpski patrijarh poseti Kosovo, oglasilo se Prištinsko ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore. Saopštilo je da je od poglavara Srpske pravoslavne crkve zahtevano da osudi i distancira se od delovanja, kako su naglasili, pripadnika ilegalnih struktura KOS, koje su, kako tvrde, odgovorne za postavljanje barikada. Dodaju da nisu odbili zahtev za posetu patrijarha Kosovu. Ovakav stav Prištinsko ministarstvo pravda optužbama na račun pravoslavnog sveštenika iz hrama Svetog Bartolomeja i Varnave u Rakovici kod Beograda. Kako tvrde, otac Predrag Popović je pre nekoliko dana ilegalno, izbegavajući patrole Kvora, ušao na Kosovo, posetio i podržao demonstrante na barikadama u Leposaviću. Priština je, kako se naglašava u saopštenju, obavestila ambasadore zemalja Kvinte da zahtev Srpske pravoslavne crkve nije odbijen, već da se, kako kažu, dovodi u vezu sa distanciranjem od nasilja i da Srpska pravoslavna crkva ne stoji iza postupaka svojih predstavnika, kao u slučaju pravoslavnog sveštenika Popovića.
Kako javlja portal Kosovo Online, kosovska policija na administrativnom prelazu Merdare nije danas oko 14 časova i 30 minuta pustila automobil sa patrijarhom srpskim Porfirijem da uđe na prostor Kosova i Metohije, gde se on uputio uprkos jučerašnjem dopisu Prištine da mu nije dozvoljen boravak. Patrijarh se u automobilu nekoliko minuta zadržao na strani koju kontroliše kosovska policija, zatim se okrenuo i vratio nazad ka Kuršumliji, javlja Kosovo Online.
O situaciji na Kosovu i Metohiji sinoć je održan sastanak predsednika Aleksandra Vučića sa premijerkom Anom Brnabić i vojnim vrhom. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, posle sastanka hitno je otputovao u Rašku. Kazao je da je situacija kompleksna i da zahteva prisustvo Vojske Srbije duž administrativne linije. I ministar odbrane Miloš Vučević je stigao i u garnizon Raška. Vučević i načelnik generalštaba Milan Mojsilović održali su sastanak sa starešinama Vojske Srbije, a razmatrana je aktuelna bezbednosna situacija. Tokom dana ministar Vučević obići će i deo jedinica Vojske Srbije na terenu.
Ministar Vučević saopštio je da će do kraja 2023. godine broj pripadnika specijalnih jedinica Vojske Srbije biti podignut sa 1500 na 5000. On je naveo da će vojnici biti vrhunski obučeni i pripremljeni sa najsavremenijim naoružanjem i vojnom opremom.
Ti 5000 vojnika biće spremno da odgovore na sve izazove sa kojima se suočava naša otadžbina. I Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane će ispuniti taj zadatak koji nam je dao predsednik Republike i do 2023. imaćemo mnogostruko bolje plaćene pripadnike tih specijalnih jedinica, još bolje opremljene, još bolje obučene, da budu uvek na visini zadatka i da čuvaju otadžbinu Srbiju.
Ministar odbrane Miloš Vučević u Priboju je prisustvovao potpisivanju ugovora koji kompanija FAP garantuju poslove u vrednosti od 370 miliona dinara. Potpisani su ugovori za izradu teretnih automobila za transport daljinski pilotiranih vazduhoplova i za izradu borbenih oklopnih vozila za potrebe Vojske Srbije. Ministarstvo odbrane će sledeće godine obezbediti dodatni posao za FAP i njegove kooperante u iznosu od 2 milijarde dinara, kaže Vučević.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Ukrajini se borbe vode na nekoliko frontova u Donjeckoj oblasti. Ruska vojska je saopštila da njihove snage stabilno napreduju i da svakodnevno eliminišu značajan broj ukrajinskih vojnih kapaciteta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da vojska stabilno drži pozicije na frontu. Moskvu optužuje za uništavanje energetske mreže. Kijev je najavio da će u Ujedinjenim nacijama pokrenuti pitanje isključenja Rusije iz Saveta bezbednosti. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Dve strane se ponovo međusobno optužuju za artiljerijske napade van ratnih zona. Lokalne vlasti u Donjecku navode da je više od 4000 civila poginulo u toj oblasti od zaoštravanja situacije početkom godine. Portparol ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov izjavio je da se vojna dejstva sprovode po planu.
Na Donjeckom napravljenju U Donjecku se nastavlja ofanziva ruskih snaga i uspeli smo da zauzmemo značajne strateške pozicije. Napadima iz vazduha smo eliminisali značajan broj neprijateljskih vojnika i vojne tehnike. Predviđene zadatke obavlja i artiljerija. Uništili smo jedan raketni sistem američke proizvodnje koji je korišćen za granatiranje civilnih područja u Donjecku.
Kijev je najavio hitne restrikcije struje zbog prekoračenja potrošnje, što je, kako se navodi, dodatni udar na već ugrožen elektroenergetski sistem. Predsjednik Volodimir Zelenski poziva građane na oprez i navodi da se očekuju još intenzivniji ruski raketni napadi na energetska postrojenja. Ostalo je samo nekoliko dana do kraja godine i moramo da budemo svesni da će neprijatelj pokušati sve da nam to vreme oteža i da nas ostavi u potpunom mraku. Rusija je izgubila sve u ovom ratu i sada čini sve da potpuno uništi naš energetski sektor. Neće nas sprečiti da ih pobedimo, ali moramo da budemo spremni. Pažljivo pratite sirene za vazdušnu opasnost. Lokalne vlasti u Zaporožju su objavile da su se posle kratkotrajnog zatišja nastavili raketni napadi u okolini nuklearne elektrane. Zvanični Teheran upozorava da bi pozivi Ukrajine na uništenje iranskih fabrika oružja mogli da imaju političke i pravne posljedice po tu zemlju. Izjava iz Kijeva došla je zbog navoda da Iran isporučuje dronove i rakete Moskvi, a iranske vlasti ponavljaju da ne učestvuju u ratu i da su spremne da doprinesu rešavanju krize i pronalaženju mirnog rešenja.
71 avion kineske avijacije, uključujući borbene avione i dronove, ušao je u vazdušnu odbrambenu zonu Tajvana u protekla 24 sata, saopštila je vlada u Tajpeju. Upad je uključivao 43 kineska aviona koji su prešli srednju liniju tajvanskog Moreuza, nezvaničnu tampon zonu između Tajvana i Kine, koja se nalazi unutar odbrambene zone, saopštilo je Ministarstvo odbrane Tajvana, preneo je Reuters.
Premijerka Ana Brnabić u dogovoru sa ministrom unutrašnjih poslova Bratislavom Gašićem dala je nalog da se nacrt zakona o unutrašnjim poslovima povuče iz procedure usvajanja, saopšteno je iz vlade. U skladu sa svim razgovorima koje je u prethodnim danima predsjednica vlade imala sa relevantnim organizacijama, na nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima dalje će se raditi kroz široke konsultacije. Cilj je da se razjasne sve nedoumice u javnosti i da svako razume intenciju zakona koji je od posebne važnosti za bezbednost svih građana Srbije, navedeno je u saopštenju. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su da razmatraju amandmane podnete na predloženu izmenu zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis. Podneto je 18 amandmana. Poslanici će razmatrati i 17 amandmana podnetih na predloženu dopunu zakona o javnim medijskim servisima, kao i 23 amandmana podneta na izmenu zakona o državnim službenicima.
Savet regulatornog tela za elektronske medije doneo je odluku da dve dozvole za televizijsko emitovanje na takozvanim beogradskim frekvencijama dodeli TV Studiju B i TV Uni, kao i 11 dozvola za radio stanice koje emituju program za teritoriju grada Beograda. REM nije odlučivao o dodeljivanju dozvole za petu frekvenciju televizijama sa nacionalnom pokrivenošću. Za petu frekvenciju konkurisali su televizije Nova S, Kurir, Kopernikus i BK.
Odbornici Skupštine Beograda podržali su danas predlog budžeta za narednu godinu. Novi gradski proračun, osim izdvajanja za infrastrukturne projekte, pored ostalog predviđa i besplatnu nabavku udžbenika za osnovne i srednje škole, kao i postavljanje 101 stanice za službu komunalnog reda. Detaljnije Milenko Marković.
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je, predstavljajući budžet, rekao da će najviše novca otići u tri resorna sekretarijata za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i obrazovanje.
I rekao sam da ćemo ući u rekonstrukciju preko 100 ulica sledećeg, od Višnjičke preko bulevara Zorana Đinđića, rekonstrukciju glavne ulice u Zemunu, završetka 9. Beogradske gimnazije, bušenje podvožnjaka iz bulevara umetnosti, a po ovim odlukama koje se tiču brige o ljudima, ja sam ovaj budžet zato i nazvao budžet brige o ljudima. To jesu svakako besplatni vrtići, to jesu svakako besplatni udžbenici za sve osnovce i srednjoškolce, to svakako jesu novogodišnji vaučeri koje smo ove godine podelili svim osnovcima, srednjoškolcima, svim zaposlenima u sektoru obrazovanja i ljudima koji rade.
Planira se postavljanje 101 stanice za službu komunalnog reda i uvođenje jedinstvenog broja za sve gradske službe 11011. Šapić je najavio postavljanje interaktivnih tabli po stambenim zgradama na kojima će građani moći da dobiju razne informacije, kao što su na primjer predviđena isključenja struje ili vode, a veća će biti izdvajanja i za kulturu i sport. U raspravi koja je usledila, odbornici opozicije su kritikovali predlog budžeta jer smatraju da ne predstavlja odgovor na krizu sa kojom se Beograd suočava. Radmila Vasić iz Patriotskog bloka je najavila da će glasati protiv.
Smatramo da on ne rešava ni jedan jedini problem Beograđana. Od jednog optimističnog plana BDP-a od 4%, koliko smo videli u ovom predlogu budžeta, to spada na nekih svega 2,5%, a predviđeno povećanje cena od 5,3% sada se planira na 11,1%, ali svi znamo da to pre svega nije tačno i da su cene mnogo više i da će nama kupovna moć biti mnogo manja i iz tog razloga stvarno je taj budžet potpuno neprilagođen situaciji koja je na terenu.
Ukupan obim sredstava koji je planiran budžetom iznosi oko 205 milijardi dinara, od čega će 188 milijardi koristiti grad, a 16 gradske opštine. Najviše novca, 80 milijardi dinara, predviđeno je za organizaciju saobraćaja i saobraćajnu infrastrukturu.
U Srbiji je prosečna neto zarada u oktobru iznosila 75.350 dinara, dok je prosečna bruto zarada bila 104.000 dinara, saopštilo je Republički zavod za statistiku. Medijalna neto zarada za oktobar je 57.800 dinara, što znači da je 50% zaposlenih zarađivalo do tog iznosa.
U Agenciji za privredne registre predstavljena je nova procedura upisa u registar ponuđača koji učestvuju u postupcima javnih nabavki u Srbiji. Preduzetnici i firme koje prođu kroz tu proceduru neće za svaku javnu nabavku morati da dokazuju da redovno izmiruju poreske obaveze i da se protiv njih ne vodi krivični postupak, već će nadležni organi te podatke dobijati po službenoj dužnosti. U registru ponuđača sada je tek nešto više od 14.000 pravnih lica, što je znatno manje od broja koji bi zadovoljio kriterijume dobre prakse u javnim nabavkama, kroz koje se godišnje potroši 30% državnog budžeta. Zabeležio Ivan Jovanović.
U registru ponuđača u postupcima javnih nabavki u Srbiji, koji vodi Agencija za privredne registre, sada je upisano tek nešto više od 14.000 preduzetnika, firmi, udruženja i svih ostalih pravnih lica. Direktor agencije Milan Lučić veruje da će nova pojednostavljena procedura upisa u registar poboljšati tu skromnu statistiku.
Šta dobijaju potencijalni ponuđači koji se upisuju u registar? Oni time dokazuju da redovno izmiruju poreske obaveze i da nisu krivično osuđivani. I jedno rešenje iz registra ponuđača im zamenjuje druge potvrde iz drugih nadležnih državnih organa kojim bi dokazivali svaku od tih pojedinačnih stvari. Na taj način oni ubrzavaju svoje poslovanje.
Izvršna direktorka Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj Violeta Jovanović rekla je da u Srbiji treba obezbediti uslove da se znatno veći broj ponuđača uključi u javne nabavke.
To je sada u prosjeku 2,5 ponude po tenderu, što je svakako podatak koji želimo zajedno da menjamo. Ono što također hoćemo da uradimo je da postičemo naručioce da umjesto kriterijuma najniže cene, koja je zastupljena u 95% tendera, prednost daju kvalitetu i 8 od 10 njih to pozitivno ocenjuju i kažu da su spremni.
U sličnom smeru razmišlja i programski direktor organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić.
Ponuđači imaju naravno dugogodišnje nataloženo nepoverenje. Treba da razmišljamo svi kako da se to nepoverenje smanji, kako da se veći broj firmi javlja na tendere, kako da veći broj firmi osporava one javne nabavke za koje je već na prvi pogled vidljivo da su nameštene. Jačanje tog poverenja je uslov jačanja konkurencije, što je negde i glavni cilj.
Violeta Jovanović iz NALED-a ima i posljednje dostupne podatke o novcu koji se u Srbiji svake godine potroši kroz postupke javnih nabavki.
U 2021. je zaključeno 183.000 ugovora, što je za trećinu više nego godinu pre. Vrednost nabavke dostigla cifru od čak 4,7 milijardi evra. Ovaj period obeležio novi zakon i elektronski postupak, što je doprinelo da on bude efikasniji, a procedure u vezi sa nabavkama jednostavnije.
U posljednjem istraživanju NALED-a o prioritetima za koje treba koristiti novac namijenjen javnim nabavkama, građani su u prvi plan izdvojili zdravstvo, sve više na značaju dobija energetika, a pažnja koju privlače obrazovanje, javna infrastruktura i putevi je na konstantno visokom nivou.
Slušate novosti dana. Od jutro su u svim domovima zdravlja naši građani mogu da se vakcinišu Moderninom bivalentnom vakcinom protiv virusa korona koja je namenjena kao booster doza svim osobama starijim od 12 godina. To je za Tanjug rekla doktorka Snežana Kalabić iz Doma zdravlja Savski Venac.
Namenjena je prvenstveno ljudima starijim od 50 godinama, osobama koje boluju od hroničnih bolesti, licima koje su smešteni ili su zaposleni u domovima za stare i zaposlenima u zdravstvenim ustanovama.
Kultura. Predstava Tit Andronik prema poznatoj tragediji Vilijama Šekspira o pravdi, mržnji i osveti biće premijerno izvedena večeras u 20 časova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ovo komada se latio gostujući reditelj iz Subotice Andra Šurban, čija je ovo prva režija u JDP-u. Detaljnije Milan Stokanović.
Tit Andronik smatra se prvom Šekspirovom tragedijom. Reč je o njegovoj najbrutalnijoj i najkrvavijoj drami, za koju se veruje da je odgovor na tada veoma popularne tragedije osvete. Tit Andronik ne samo da ih nadilazi, nego predstavlja i najavu velikog Šekspirovog pozorišnog genija. Moralna i etička pitanja samo su jedno polje koje istražujemo ovom predstavom, ističe glumac Goran Šušljik, koji tumači ulogu Tita Andronika.
Sve ne samo komforan proces, jer je drugačije nemoguće u poetici Andraša Urbana i Šekspirovim zahtevima, onakvim kako smo ih mi prepoznali. Nadamo se da će to zadržati ipak jedan pozorišni format koji je sigurno neuobičajan, ali je super.
Reditelju Andrašu Urbanu je ovo prva saradnja sa Jugoslovenskim dramskim pozorištem. U čitanju ove krvave tragedije provlači Šekspirove teme kroz kontekst sadašnjeg trenutka, postavljajući pitanje da li smo kao ljudi napredovali od tada ili smo još više skloni da posegnemo za osvetom nego za pravdom.
Moj odnos prema tom komadu se možda kroz razne godine menjao. Ja nisam reditelj koji drži sad 10 naslova u džep i ponekad mi se nešto pojavi ovako iz prošlosti koga sjećam da sam povremeno mislio da bi trebalo da radim.
Tit Andronik je predstava o tragediji čoveka koji traži pravdu, objašnjava dramaturg i pomoćnik reditelja Vedrana Božinović.
Ja mislim da se klasični komadi ne rade samo zato što su klasični. To će ljudi čitati kod kuće. Pozorište je umjetnost koja treba da osvijetli jedan aspekt toga komada i onda oni time moraju da inficiraju glumce. Ja mislim da se uvijek mora čačkati tamo gdje te boli. Da nađem gdje je uzrok toga mene kao građanina u društvu današnjem, a onda kao umjetnika.
U predstavi osim Goran na Šušljika igraju Anđelika Simić, Lazar Đukić, Jovana Belović, Joakim Tasić, Dragan Sekulić, Veljko Stevanović, Luka Sević, Luka Antonijević i Petar Petrović. Za kostimografiju je zadužena Lina Leković, a kompozitor je Irena Popović-Dragović.
Komemorativni skup Dejanu Tijagu Stankoviću biće održan u četvrtak 29. decembra u 13 sati u Jugoslovenskoj kinoteci. Književnik i prevodilac umro je u svom domu u Lisabonu 21. decembra, gde je živeo decenijama. Bio je laureat nagrade Branko Ćopić, a njegova dela bila su u užem izboru za Ninovu nagradu. Bio je i kolumnista Nina i plodan prevodilac. Na portugalski jezik prevodio je dela Ive Andrića, Miloša Crnjanskog, Dragoslava Mihajlovića i Dušana Kovačevića.
U nastavku emisije o sportu Dejan Bulajić.
Krajem godine malo je događaja koji privlače pažnju poklonika sporta. Uglavnom se sumiraju ostvareni rezultati ili najavljuju skori događaj. Olimpijski komitet Srbije večeras će na svečanoj ceremoniji u Domu Narodne skupštine proglasiti najuspešnije sportiste u godini na izmaku. Ono što je izvesno je da će posle dužeg vremena zaslužena pažnja biti usmerena prema pojedinačnim ostvarenjima, jer su, sa izuzetkom sjajnih odbojkašica i basketaša, ostali naši reprezentativni timovi uglavnom bili ispod očekivanja. Među onima koji su zablistali u pojedinačnoj konkurenciji su i tekvondisti Galeba, među njima Tijana Bogdanović.
Zadovoljna sam ovom godinom, ovo je jedna od lepših i boljih godina, osvojila sam svetsku medalju, svetska bronza, tako da mogu biti zadovoljna. Imala sam jednu lepu sezonu i skupila sam bodove za olimpijsku rang listu.
Možda će već početkom sljedeće godine utisak popraviti vaterpolisti i rukometaši. Vaterpolisti su otputovali u Sjedinjene Američke Države gdje će učestvovati na dvokružnom novogodišnjem turniru sa reprezentacijama Amerike i Španije. A sve to u sklopu priprema za predstojeće izazove većeg takmičarskog značaja. Rukometaši će međutim biti na teškom ispitu. Njih očekuje svjetski šampionat čiji će domaćini od 11. januara biti Poljska i Švedska. Od danas kada su počele završne pripreme, najveći broj igrača je na okupu sa stručnim štabom koji je konačno kompletiran. Nedostaju samo igrači iz klubova Nemačke Bundeslige.
Eko. Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedjeljka 26. decembra. Sveža praznična ćurka 1 kg 499,99. Crveni krompir 1 kg 69,99. Finka Re mlečna čokolada sa celim lešnicima 100 g 89,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
U Severnoj Americi i dalje traje ledena oluja. U smetovima je stradalo najmanje 38 ljudi. U državi Njujork hiljade domova nema struju, automobili su zatrpani snegom, a saobraćajnice blokirane. Otkazano je više stotina letova. Najveća mećava u posljednjih 45 godina pogodila je grad Buffalo, gdje je stradalo 13 ljudi. Strahuje se da bi broj žrtava mogao da poraste. Nacionalna garda, vatrogasci i policija pomažu građanima u skloništima, donose hranu, lekove i druge potrepštine. Rekordne snežne padavine u mnogim delovima Japana odnele su živote 17 ljudi, više od 90 osoba je povređeno, a stotine domaćinstava ostalo je bez struje. A ovog 26. decembra, gotovo prolećne temperature u Srbiji, u Novom Sadu i Somboru trenutno je čak 17 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 15, u Nišu 9. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na oblačenje sa kišom, koje će rano ujutru zahvatiti severne, a potom i ostale predele. Uveče tokom noći prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 1 do 10, dnevna od 10 do 13 stepeni. U Beogradu oblačno, hladnije, povremeno sa slabom kišom, dnevna temperatura oko 11 stepeni, posle podne u padu.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.